Raudondvara mūža stallis. Modernais angļu stīla stallis uzbūvēts aptuveni 1855. 1861. Gadā. Neogotikas stila ēkas forma atgādina U-burtu. Staļļus uzraudzīja staļļu dienests. Zirgu puiši tikko spēja tikt galā, kad nācās iejūgt zirgus medībām. Uz mežiem devās 6 ekipāžas. Ievērojot tīrību un sargājoties no slimībām, pēc katra izbrauciena zirgu kājas tika nomazgātas. Šim mērķim aiz staļļiem bija ierīkots avots. Ziemā, kad ceļojumu skaits samazinājās, zirgu muskuļi tika vingrināti staļļos ierīkotajā slēgtajā manēžā. Pēc tam, kad Pirmā pasaules kara laikā tika saspridzināta Raudonvara baznīca, staļļos tika ierīkota lūkšanu zāle. Kopš 2015. Gada staļļi pārvērsti par mākslas inkubatoru. Tajos ierīkota 500 vietu zāle, izstāžu zāle, mākslas rezidences.